საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. Დღეს გორის თეატრის წინ მოეწყო დიდი ბრიტანეთისა და რუმინეთის ერთობლივი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც აღინიშნება ნატოსა და საქართველოს შორის საკონტაქტო საელჩოება დარჩევა 2 წლის ვადით.
მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გააგრძელოს რეფორმები და მოქალაქეების მხარდაჭერა. ქართულ ხალხს მტკიცედ სწამს, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპასა და ნატოში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა გაითავისოს.
გაძვირებული შხამქიმიკატებისა და მუშახელის გამო წელს შარშანდელთან შედარებით გაძვირებულია მოსავლის მოყანა.
ფინანსთან აი ყველაფერი დამოკიდებული. 100 მეტრიან პლანს გასვლას უნდა 12 ლარი. გაჭიმა რემონტი რომ მიმდინარეობს, დღეურად არის 50 ლარი. დაკავებას 5-6 ლარი უნდა ერთ პლანზე.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს მთავრობის ხდომის შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობაში უცხოელი ექიმების ჩართვის მოთხოვნით ექსპრეზიდენტისგან და მისი ოჯახისგან ოფიციალური განცხადება არ მიუღიათ. რატი ბრეგაძის განცხადების შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ბრიფინგი გამართა სააკაშვილის გათავისუფლების შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩალაძემ. დღევანდელი ინფორმაცია, რაც მან იუსტიციის მინისტრმა გააჟღერა, არის ტყუილი, ეს არის მოკლეფეხებიანი სულ 1-საათიანი ტყუილი, თქვა ჩალაძემ. მან ბრიფინგზე დგინა იუსტიციის სამინისტროსგან მიღებული დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ სააკაშვილთან დაკავშირებული განცხადება რეგისტრირებულია იუსტიციის სამინისტროში. 16 მარტს ევროკავშირის ოფიციალურმა წყაროებმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ ქართულმა მხარემ პოლონელ ექიმებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მონახულების ნება დართო. როგორც რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს დირექტორმა რიკარდი ოზვიაკმა დაწერა ტვიტერზე, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის თარიღი, როდის გაემგზავრებიან პოლონელი ექიმები საქართველოში. მისივე თქმით, საუბარი არ არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პოლონეთში ან სხვაგან გადაყვანაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განათლების მინისტრად წარადგინა თანაგუნდელი პარლამენტიდან გიორგი ამილახვარი. ამილახვარი საქართველოს პარლამენტის წევრი 2020 წლის არჩევნებზე გახდა, ის პარტიული სიის მე-12 ნომერი იყო. იგი განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარეა. გიორგი ამილახვარი განათლების მინისტრის თანამდებობაზე ცვლის მიხეილ ჩხენკვერს, რომელიც ამ პოსტზე მართლმა პარტიამ 2019 წელს დააბრუნა. მინისტრობიდან მინისტრობამდე მიხეილ ჩხენკელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი იყო. მიხეილ ჩხენკელი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პირველად 2017-18 წლებში ხელმძღვანელობდა. გიორგი ამილახვარის განათლებისა და მეცნიერების ყოფილი მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი მინისტრის პოსტის დატოვების შემდეგ მუშაობას ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გააგრძელებს საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციაზე. ინფორმაციას მთავრობის პრესსამსახური ავრცელებს. მიხეილ ჩხენკელმა დღეს 20 მარტს გამოსამშვიდებელი შეხვედრა გამართა ირაკლი ღარიბაშვილთან. პრემიერ-მინისტრმა მას გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. მწერალი დავით ტურაშვილი, რომელიც გუშინ 19 მარტს ტელეკომპანია ფორმულის პირდაპირ ეთერში ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონპროექტზე საუბრისას გახდა, ცუდად კლინიკიდან გაწერეს. როგორც მისმა შვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი მდგომარეობა ახლა ნორმალურია. ინფარქტს გადაურჩა, ნერვიული შეტევა ჰქონდა, გვითხრა ანანო ტურაშვილმა. ანაკო უკაცრავად, ანაკო ტურაშვილმა. ტურაშვილის გარდა ბოლო დღეებში კოორდინირებული თავდასხმის სამიზნე არიან სხვა მწერლებიც. ოკუპირებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია ლიბანსა და ავღანეთში გაემგზავრა. ოკუპირებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო უწყების ცნობით ვიზიტის მიზანია შესაბამის სახელმწიფოებთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების პირობების შექმნა, სავაჭრო სახლების დაარსება და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ჰუმანიტარული კავშირების დამყარება. მანამდე დე-ფაქტო უწყების ხელმძღვანელმა ინალ არძიმბამ განაცხადა, რომ აფხაზეთის შიდა პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ახლო აღმოსავლეთია. მისი თქმით, აქტიური სამუშაოები მიმდინარეობს სირიასთან, ლიბანთან, ავღანეთთან. საქართველო კი საერთაშორისო კავშირების დაბლოკვას ცდილობს. ლიბანი და ავღანეთი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას არ აღიარებენ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის კარიმ ახმადხანის ასევე მოსამართლეების წინააღმდეგ. მათ მანამდე რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინისა და რწმუნებულის ბავშვთა უფლებების საკითხებში მარია ლვოვა-ბელოვას დაკავების ორდერები გასცეს. საგამოძიებო კომიტეტის თანახმად პუტინისა და ბელოვას სისხლის სამართლებრივი დევნა უკანონო ხასიათს ატარებს, ვინაიდან არ არსებობს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრეს-რელიზის მიხედვით, კარიმ ახმადხანმა უდანაშაულო პირი წინასწარ შეგნებულა და უკანონო დაადანაშაულა მძიმიან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში. საგამოძიებო კომიტეტმა მოსამართლეებს ბრალი წაუყენა შეგნებულად უკანონო პატიმრობისთვის. კომიტეტი ამტკიცებს, რომ სასამართლო საერთაშორისო ურთიერთობების გართულების მიზნით ემზადებოდა უცხო სახელმწიფოს წარმომადგენელზე თავდასხმისთვის, რომელიც საერთაშორისო დაცვით სარგებლობს. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ, რუსეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა მედვედევმა კი განაცხადა, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ბირთვული სახელმწიფოს პრეზიდენტის გასამართლების მცდელობას საშინელი შედეგები ექნება საერთაშორისო სამართლისთვის. მედვედევმა დაწერა, რომ რუსეთს საპასუხოდ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს შენობაზე ჩრდილოეთის ზღვიდან სარაკეტო დარტყმის განხორციელება შეუძლია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიმართ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაპატიმრების ორდერის გაცემას გარდამტეხი მომენტი უწოდა. ამის შესახებ მან 19 მარტის ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. გასულმა კვირამ საბოლოოდ მოიტანა მართლაც წონიანი საერთაშორისო სამართლებრივი შედეგი უკრაინისთვის. სამართლიანობისთვის არსებობს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ორდერი რუსეთის ლიდერის დაპატიმრების შესახებ და ეს არის გარდამტეხი მომენტი. მომენტი, რის შემდეგაც უეჭველი ხდება, რომ რუსეთისთვის ამ აგრესიის დასრულება მისი პასუხისმგებლობის სრული სპექტრით დადგება. პასუხისმგებლობა უკრაინაზე დარტყმისთვის, თითოეული განადგურებული სიცოცხლისთვის, ყოველი დეპორტირებული უკრაინელი ბავშვისთვის და რა თქმა უნდა რუსეთის აგრესიის შედეგად წარმოქმნილი მსოფლიო დესტაბილიზაციის ყველა გამოვლინებაზე, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძემ გასული წლის ოქტომბერში არ დააკმაყოფილა ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელი, რომლითაც ის ითხოვდა თანამდებობაზე დაბრუნებას და განაცდურის ანაზღაურებას. საქმეზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 23 მარტიდან იმსჯელებს. ირაკლი ჯინჭარაძე ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობიდან 2021 წლის 12 აპრილს გაათავისუფლეს გადაწყვეტილების საფუძვლად დასახელდა აუდიტის დასკვნა. ბათუმის ბულვარის დირექტორის თანამდებობა დან გათავისუფლებას კი წინ უძღვა და ასევე საკრებულოში მისი კრიტიკული გამოსვლა. 2021 წლის 30 მარტს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ჯინჭარაძემ საჯაროდ გაუწია წინააღმდეგობა ბათუმის ბულვართან მდებარე 4500 კვადრატული მეტრი პლაჟის გრძელვადიანი იჯარით გადაცემას ერთ-ერთი სასტუმროსთვის. რა არგუმენტებით მიდის დაცვის მხარე სააპელაციო სასამართლოში და რამდენად აქვს საქმის მოგების იმედი? ამ თემაზე ისაუბრებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სამსახურიდან ხმაურიანი გათავისუფლების შემდეგ 2 წელი გავიდა. ჯინჭარაძე, რომელიც 2021 წლის გაზაფხულზე ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე ხმაურიანი გამოსვლით ბულვარის პლაჟის ნაწილის გასხვისების წინააღმდეგ წავიდა, რამდენიმე დღეში სამსახურიდან დაითხოვეს. აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება ბულვარის ყოფილმა დირექტორმა სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა გასულ წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მისი სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომელიც ირაკლი ჯინჭარაძის უფლებებს იცავს, გადაწყვეტილება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. პირველი სხდომა 23 მარტს ჩაინიშნა. ამ სხდომას ჯინჭარაძე საფრანგეთში ელოდება. მრავალშვილიან ოჯახთან ერთად უკვე 2 წელია ევროპაში იმყოფება. მიზეზი ერთ-ერთი ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ჯინჭარაძე ამბობს, რომ მისი მთავარი მიზანი სიმართლის დამტკიცება, რაშიც დარწმუნებულია. ამ გზით კი სურს შელახული რეპუტაციის აღდგენა. თავარი კი ისაა, რომ როგორც ირაკლი ჯინჭარაძე გვეუბნება, ყველა სხვა საჯარო მოხელეს, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება სახელმწიფოს, მაგალითი მისცეს, რომ სიმართლის თქმისთვის არ უნდა დაისაჯონ.
პრეცედენტი დაიშვა ის, რომ ნებისმიერი საჯარო მოხელე, რომელიც აუდიტის დასკვნაში პირადად თვითონაც არ არის ხსენებული და მისი ორგანიზაცია სამსახური ხსენებული, შესაძლებელია, რომ ყველანაირი მოკვლევის და განხილვის გარეშე გაანთავისუფლონ თანამდებობიდან. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი. რა თქმა უნდა, სასამართლო არის პრეცედენტების მიხედვით აწყობილი და ეს პრეცედენტი დაიშვა ათუმის სასამართლოთი ჩემს საქმესთან დაკავშირებით, რომ სამი წლის უკანდელი ჩანაწერი, რომელზეც იმპერატორული ჩანაწერი ხელმძღვანელის ბრალეულობა არ არის, მაგრამ სამსახური არის მოხსენებული და ამის საფუძვლზე შესაძლებელია ყველანაირი ადმინისტრაციული წარმოების გარეშე განთავისუფლონ თანამდებობის პირი. ეს არის რა თქმა უნდა ის, რომ შეაშინონ სხვა დანარჩენი თანამდებობის პირები, რასაც ჩვენ ჩემი განთავისუფლების პირველივე დღეს ვიძახდით, რომ ეს არის ხელის დაქნევა იმ დასაჯერო მოხელეებზე, რომ არ გაბედონ ხმის ამოღება.
ირაკლი ჯინჭარაძე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ხდომებზე ონლაინ საფრანგეთიდან ერთვებოდა, თუმცა ახლა იმედგაცრუებულია და გვეუბნება, რომ მოსამართლემ არც კი მოუსმინა. მოსამართლეს არც იმ ბრალდების არსობრივი განხილვა გაუმართავს, რის საფუძველზეც აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ ბრძანებულებით თანამდებობიდან გადააყენა. მოსამართლემ არც ის გაითვალისწინა, რომ ჯინჭარაძე არც კი გაუფრთხილებიათ, რომ სამსახურიდან ათავისუფლებდნენ. ამის შესახებ ბულვარის მაშინდელმა დირექტორმა შემთხვევით ტელევიზიით გაიგო. ხოლო როცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება წერილობით ჩაბარდა, იქ მოსამართლის მიერ გამოთქმულმა პირადმა მოსაზრებამ ჯინჭარაძე აღაშფოთა.
თავის მოსაზრებაში ჩანაწერი გააკეთა, რომ სასამართლო მიმდინარეობის დროს დგინდება, რომ ირაკლი ჯინჭარაძე, ბულვარის დირექტორი, აიყო არაჯერ უნდა დასრულებდა სამუშაოებს, იყო გულგრილი სამსახურისადმი. თავის მოსაზრებაში პირდაპირ მიუთითა, რომ მეტიც კი ეკუთვნოდაო, რა ამ ასეთი მოსაზრებით გააკეთა ჩანაწერი. არცეთი გარემოება არ გაითვალისწინა, არც ის გარემოება გაითვალისწინა, რომ ის თემა, რომელ თემის გამოც მე ახლა მათ გამანთავისუფლეს, როგორც ამბობენ, არის სასამართლო ის საგანი და ჯერჯერობით არ ჩატარებულა არც ერთი სხდომა და
ირაკლი ჯინჭარაძის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად აჭარის მთავრობამ 2019 წლის აუდიტის კრიტიკული დასკვნა დაასახელა. ამ საქმის მიხედვით ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციას 150,000 ლარზე მეტი აქვს გადარიცხული ტენდერში გამარჯვებული კომპანიისთვის, რომელიც ახალ ბულვარში ფილებს აგებდა. თუმცა აუდიტის დასკვნითვე ირკვევა, რომ ეს შემთხვევა ბულვარის ადმინისტრაციამ გამოასწორა, რადგან კომპანიას არასწორი ხარჯსახრისთვის სასამართლოში უჩივლა და თანხის უკან დაბრუნება მოითხოვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ აუდიტის ამ შეფასების დროს ჯინჭარაძე ბულვარის დირექტორის მოადგილეა. ერთი მხრივ მისი პირდაპირი ვალდებულება არ იკვეთება, მეორე მხრივ კი აუდიტის ამგვარი ჩანაწერების შემდეგ ირაკლი ჯინჭარაძე დააწინაურეს და იგი ბულვარის დირექტორად დანიშნეს. საიას იურისტი თამარ წულუკიძე, რომელიც ჯინჭარაძის უფლებებს სასამართლოში იცავს, ამბობს, რომ ამ გარემოებების გათვალისწინებით სახეზია ჯინჭარაძის დისკრიმინაცია.
გამომდინარე იქიდან, მანამდე უკვე არსებობდა აუდიტის დასკვნა ჯერ კიდევ შიდა აუდიტი ჩატარდა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ ოფიციალურ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაც არსებობდა, რამდენიმე თვე გაბდა და განსხვავებული აზრის დაფიქსირების შემდეგ ირაკლი ჯინჭარაძის მხრიდან სწორედ ამ ყველაფერს მოყვა მისი პოზიციიდან გათავისუფლება, რაც ავტომატურად აჩვენებს იმის ეჭვს, რომ სახეზე არის დისკრიმინაციული მოპყრობა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ადმინისტრაციული წარმოება, რომელიც სრულიად გაუმართავად ჩატარდა. რაც გულისხმობს იმას, რომ ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია დეტალურად განიხილოს გათავისუფლების საფუძვლები. ჩვენ პროცესამდე ფაქტობრივად არც კი ვიცოდით, რა იყო რეალური საფუძველი გათავისუფლების. ანუ ჩვენ უბრალოდ ვიცოდით, რომ ეს იყო აუდიტის დასკვნა, რომელიც გამოიყენა მთავრობამ გათავისუფლების საფუძვლად. თუმცა კონკრეტულად რა დარღვევა, ეს დავადგინეთ ასე ვთქვათ პროცესზე. ანუ წარმოება არ ჩატარებულა და ბრძანებაში ასახული იყო კონკრეტულად რა იყო ირაკლი ჯინჭარაძის პოზიციიდან გათავისუფლების საფუძველი.
იურისტი თამარ წულუკიძე აცხადებს, რომ სასამართლოზე წარადგინეს აუდიტის დასკვნებში მითითებული აჭარის მთავრობის სხვადასხვა უწყების დარღვევები, გადაცდომები, რომელიც გაცილებით დიდი თანხების დანახარჯზე მიუთითებს. სასამართლოზე ისიც გამოჩნდა, რომ ირაკლი ჯინჭარაძის გარდა არც ერთ შემთხვევის გამო პასუხისგებელი პირი არ გამოვლენილა.
ასე თქვათ, 10-მდე დაწესებულება, რომელიც შეიძლება შესადარებელი სუბიექტი იყოს ამ შემთხვევაში, და ფაქტი არის ახეზე, რომ ამ ორგანიზაციების მხრიდან შეიძლება დარღვევა ბევრად უფრო მეტი, ასე თქვათ, ფიქსირდებოდეს, თუმცა მათ მიმართ პასუხისგებლობის ამა არ გამოყენებულა. მას შესაძაც ირაკლი ჯინჭარაძის ბრალეულობა ფაქტობრივად არ დგას, მაგრამ მაინც მოხდა მის მიმართ პასუხისგებლობის ამის გამოყენება და მის მიერ საკრებულო სხდომაზე გაკეთებული განცხადებიდან რამდენიმე დღეში ავტომატურად მოხდა მისი გათავისუფლება.
საიას იურისტი გამარწულუკიძე ამბობს, რომ ხშირად პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ზედა ინსტანციაში იცვლება. ამიტომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოსგან აქვს სწორი გადაწყვეტილების მიღების მოლოდინი.
გაიზიარებს იმ არგუმენტებს, რაც ჩვენს მიერ არის წარმოდგენილი. რაც შეეხება მოთხოვნას, მოთხოვნა გვაქვს ის, რომ მის მიერ ან პირველი ინსტანციის, ბათუმის სახალხო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გაუქმდეს. გარდა ამისა, ჩვენ ვითხოვთ, რომ დაიკისოს საჭიროს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას ირაკლი ჩინჭერაძის სასარგებლოდ გარანტიული სანაცხაურება, ისევე როგორც ვითხოვთ ირაკლი ჩინჭერაძის აღდგენას პოზიციაზე. მე გეტყვით ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს, რომ დღემდე ბათუმის ბულვარის დირექტორის პოზიციაზე, ან პოზიციაზე თავისუფალი ვაკანტური, ჩვენ უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით გამომიყენეთ მოთხოვნა, რომ არ დანიშნულიყო სხვა პირი დირექტორის პოზიციაზე და დღემდე თავისუფალია ეს პოზიცია, მანამ სანამ გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიღებული არ იქნება ამ საქმეზე.
Утхра саяс юристма Тамар Цулукидзем ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორ თქიფანიძეს. Тамар Цулукидзе იცავს ირაკლი ჯინჭარაძის ინტერესებს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გასული წლის ოქტომბერში არ დააკმაყოფილა ბათუმის ბულვარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ჯინჭარაძის სარჩელი, რომლითაც ის ითხოვდა თანამდებობაზე დაბრუნებას და განაცდურის ანაზღაურებას. საქმეზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო 23 მარტიდან იმშელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს გორის თეატრის წინ მოეწყო დიდი ბრიტანეთის და რუმინეთის ერთობლივი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც აღინიშნება ნატოსა და საქართველოს შორის საკონტაქტო საელჩოება დარჩება ორი წლის ვადით. საკონტაქტო საელჩოების ქსელი 90-იანი წლების დასაწყისში დაარსდა, როგორც ნატოსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მხარდაჭერის ფორმა. არსებული ინფორმაციით, ორი წლის განმავლობაში საქართველოში სხვადასხვა პროექტის განხორციელება იგეგმება. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთი და რუმინეთი იქნება ის ორი ქვეყანა, რომლებიც ნატოსა და საქართველოს შორის საკონტაქტო საელჩოების ფუნქციაში ასრულებენ. ამ მისიით ისინი ორი წლის განმავლობაში დაკავდებიან. ამ პერიოდში ნატოსთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით არაერთი პროგრამა განხორციელდება. გორის თეატრის წინ დღეს ბრიტანეთის და რუმინეთის ერთობლივი ღონისძიება გაიმართა, რომელიც ამ მოვლენას მიეძღვნა. ამინდი გორში ბრიტანული გამოდგა. გაერთიანებული სამეფოს ელჩი მარკ კლეიტონი საზოგადოების წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს ძლიერი წვიმის ფონზე ესაუბრებოდა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ გააგრძელოს რეფორმები, რათა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ქვეყნის ინტეგრაციის პროცესი დაჩქარდეს. კლეიტონმა უცხოური გავლენის აგენტების უკვე ჩაგდებული კანონპროექტის შესახებაც თქვა, რომ ამ პროექტის მიღებით საქართველო ევრო და ჩრდილო ატლანტიკურ სტრუქტურებს უფრო მეტად დაცილდებოდა. ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი გასულ კვირას იმყოფებოდა ვიზიტით თბილისში და ჰქონდა ნაყოფიერი შეხვედრები ბატონ დარჩიაშვილთან და პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან. მინისტრმა გასაგებად აღნიშნა, რომ ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს გააგრძელოს დემოკრატიული რეფორმები, რაც ნიშნავს, რომ ველოდებით გაუმჯობესებას მედიის თავისუფლების მიმართულებით, რომ იყოს დაცული საზოგადოების გამოხატვის თავისუფლება. კაფიოდ გამოვხატეთ პოზიცია უცხოელი აგენტების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ეს არ იყოს სწორი გზა წინსვლისთვის. არაერთხელ ვთქვი, რომ ამ კანონის მიღება რისკის ქვეშ დააყენებდა საქართველოსა და ბრიტანეთის თანამშრომლობას. გორში იმყოფებოდა ნატოში გაერთიანებული სამეფოს ელჩი დევიდ კუერი. მისი თქმით, რეფორმები სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლება სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაა ის გზა, რომელიც ქვეყანას ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან უფრო აახლოებს. ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის წევრები და არც 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების პროცესში ვართ ჩართულები. თუმცა საქართველოში ჩვენ დემოკრატიის განვითარების ძლიერი მხარდამჭერები ვართ. გვწამს, რომ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიის მნიშვნელოვანი შემადგენელია. ნებისმიერ საზოგადოებას ჭირდება რეფორმები და უნდა გატარდეს ეს რეფორმები იმისთვის, რომ შეუერთდეთ ნატოს. გორში ჩამოსული დიპლომატები ღია ტექსტებით საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში საქართველო კარგავდა ევროპულ პერსპექტივას. რუმინეთის ელჩი საქართველოში რაზვან როტუნდუ აცხადებს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ხალხის ევროპულ და ჩრდილოატლანტიკურ მისწრაფებებს პატივს ცემს და ეს ხელისუფლებამაც უნდა გაითვალისწინოს. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გააგრძელოს რეფორმები და მოქალაქეების მხარდაჭერა. ქართველ ხალხს მტკიცედ სწამს, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპასა და ნატოში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც ხელისუფლებამ უნდა გაითავისოს. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მთავრობა და ქართველი ხალხი გაატარებს რეფორმებს, რომლებიც დაახლოებს ქვეყანას ევროკავშირთან და ნატოსთან. საკონტაქტო საელჩოების ქსელი 90-იანი წლების დასაწყისში დაარსდა, როგორც ნატოსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მხარდაჭერის ფორმა. ორი წლის განმავლობაში ბრიტანეთის და რუმინეთის, როგორც ნატოსთან საკონტაქტო საელჩოები, საქართველოში არაერთ პროგრამას და პროექტს განახორციელებენ. მათ შორის იქნება საინფორმაციო კამპანიებიც.
დღეს გორის თეატრის წინ მოეწყო დიდი ბრიტანეთისა და რუმინეთის ერთობლივი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც აღინიშნა ნატოსა და საქართველოს შორის საკონტაქტო საელჩოება და არჩევა ორი წლის ვადით. ამ თემაზე საუბრობდა გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შევიდა. როგორც ფერმერთა ნაწილი ამბობს, გაძვირებული შხამქიმიკატებისა და მუშახელის გამო წელს მოსავლის მოყვანა შარშანდელთან შედარებით ძვირი უჯდებათ. კიდევ რა პრეტენზიები აქვთ გლეხებს და ვინ მიიღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დახმარებას? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
კარი ნახმობს, ეხლა ვტარდება სხვა, მე ვტარდება რემონტი, მარტოს გავჭიმავთ, სას შეუდგა, სას გაფუჭებულია გამოვცვლით იმას, შემდეგ ვტარდება დაკავება.
ეს თელაველი მევენახი გიორგი კუპატაძეა. როგორც თავად ამბობს, ვენახში ჩასატარებელი პროცედურები სათქმელად ბევრად მარტივია, ვიდრე შესასრულებლად. ვენახში საგაზაფხულო სამუშაოები ადრიანი გაზაფხულიდან დაიწყო და მალე აქტიურ ფაზაში გადავა. უკვე რამდენიმე დღეა გიორგი კუპატაძის ყოველი დილა სწორედ ვენახში იწყება. მისი ინფორმაციით, ფიზიკურ შრომასთან ერთად მნიშვნელოვანია აგროვადების მკაცრი დაცვა. ეს იმისთვის, რომ მოსავლიანობა მაღალი იყოს. აქედან გამომდინარე, ფერმერს ხშირად უწევს დამხმარე მუშახელის დაქირავება. ეს დამატებით ხარჯს ნიშნავს.
ფინანსთანა ყველაფერი დამოკიდებული. გასყრას ფული უნდა, დაკავებას თანხა უნდა, პამპს ყველაფერს თანხა უნდა. 100 მეტრიან პლანს გასყრას უნდა 12 ლარი. გაჭიმა რემონტი რომ მიმდინარეობს, დღეურად არის 50 ლარი, აი ესეთი რამეა. დაკავებას 5-6 ლარი უნდა ერთ პლანზე 100 მეტრიანზე. ყველაფერი თანხაზეა დამოკიდებული. მარტო კაცი ვერ შეძლებს, ამას თუ ბრიგადა არ აკავებს, მარტო ერთება აკეთებს. თუ სხვა არის, გექტარზე 1-6 ადამიანი მაინც უნდა, 7 ადამიანი, 10 ადამიანამდე ადის. ბევრი ხალხი უნდა რა. ბევრი ხალხი უნდა, რომ მე ეს როგორ დათმება, აი უკვე კვირტი წამოდის. კვირტი რომ წამოვა უკვე. უკვე ახ შეხება აღარ შეიძლება. ესა ვარდება და უკვე გაფუჭებულია შემთხვევით თუ რაც არაფერი ახდება.
ვენახში საგაზაფხულო სამუშაოების შემადგენელი ნაწილია ვაზის საყრდენი ბოძების გამაგრება და მავთულის გამოცვლა, გასხვლა და დაკავება. შემდეგ რიგებს შორის დარჩენილი ადგილის მოხნა გაფხვიერება. საგაზაფხულო სამუშაოების დასრულების შემდეგ ვაზის წამლობა დაიწყება. როგორც მევენახეები ამბობენ, სულ მცირე 10-12 წამლობაა საჭირო იქამდე, ვიდრე მოსავალი დასაბინავებელი გახდება. მევენახე ზალ დათუაშვილის თქმით,
გასხვლა მიმდინარეობს ახლა, მე შეწამლა წავა შხამქიმიკატებით ალბათ. ასე რა. რა ვთქვათ, რომ ძალიან მომგებიანი არ არის, მოგებიანი. ძვირი ჯდება, რომ გითხრა სიმართლე, იმიტომ რომ შხამქიმიკატებია ძვირი. ყოველწლიურად ძვირდება, მექანიზაცია გაორმაგდა, გასამაგდა.
ვენახის შესაწამლად სპეციალური გამფრქვევი მოწყობილობა გამოიყენება. მათ ვისაც ასეთი ტექნიკა არ აქვს, იძულებულია დაიქირაოს. ეს კი ვენახის მოვლის ხარჯებს კიდევ უფრო ზრდის, რასაც ემატება წამლობისთვის საჭირო პესტიციდების ფასი. მევენახე დავით ნაცვლიშვილის თანახმად, ცირემიწიანი ფერმერებისთვის მევენახეობა დიდად მომგებიანი საქმე არ არის.
მექანიზაცია როცა ყავდა საკუთარი ტრაქტორი და საწამლი ასევდა ტექნიკა ასევდა გუთარი და კულტივატორი, მაშინ უკვე უფრო მარტივია საკუთარი ტექნიკით გაკეთება და თუ ახლა არ აკავს, მაშინ ისიც ეს თახა სამდენი თახარო და უფრო რთულია, მე თითქმის აღარ აღის. 0-1 უტოდება ამ ვენახის ფასი, ამ ყურძის ფასი თითქმის 12-ჯერ და შეიწამოს 12-ჯერ. ახლა მარტო წამალი, რა ვიცი, გააჩნია, წამლებსაც გააჩნია, ვიზიდება რა, აი კონკრეტულად ვერ ვიტყვი რა რა თახარდება. ალბათ ერთი საწამლი 600-700 ლარი მაიც უნდა ერთ საწამლზე, რომ დააყენო და შეწამო და შეიძლება არც ეყოს.
გააჩნია, წამლებს გააჩნია.
საგაზაფხულო სამუშაოები ვენახთან ერთად ატმის ბაღებშიც მიმდინარეობს. ეს ხილი კახეთში ძირითადად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მოჰყავთ. სოფელ ჩუმლახში ატმის გასხლის სამუშაოები დიდი ხნის დასრულებულია. მეხილე ზურაბტორიაშვილის თქმით, მოსავლის შენარჩუნებაზე ზრუნვა პირველი კვირტის გამოტანისთანავე იწყება. ატმისა და სხვა კურკოვანი ხილის მოყვანით დაკავებული ფერმერები ამბობენ, რომ ხილის ფასისგან განსხვავებით მოსავლის მოყვანაზე გაწეული ხარჯი წლიდან წლამდე იზრდება. ხოლო სტიქიის შემთხვევაში დაზღვევის მიუხედავად ზოგჯერ შემოსავლის გარეშეც გირჩებიან.
ეხლა მექანიზაცია ბევრია, სოფლებში ძალიან ბევრი ტრაქტორი შეიძინა ტრაქტორები. არ არის ხოლმე პრობლემა მოწამლა რა, მაგრამ მაინც საწაურო ცოტა ძვირი არის, ტრაქტორის ნაწილები ძვირია, ცოტა ტრაქტორების თანადაფინანსებით იქნება, მაგრამ ძალიან ძვირი დიდი მაინც გლეხასა. ინდა არგინა უკვე შეწყვილისაც შეფასადებენ და სულ ყველაფერი ძვირი ხდება. შარში ამ კონდა დაძრული. წესაც ვაპირებ დაძრულს, რა თქმა უნდა, არის უკვე სადაც აპრილ მაისის თვიდან ხდება დაძრულები, მაგრამ დაძრულს მაინც და მაინც არა ვარ გვაყოფილი. იმიტომ რომ რაოდენობით უფრო მეტაც იყო დაზღვევა პროცენტულად, მაგრამ იმდენი მაინც არის საქმე რა. ამ მერე რასაც აგინაზღაურებენ იქიდან 10% ისევ თვითონ მე მიაქ დაზღვევა და ფაქტურაც ის აღარ გამოდის უკვე რა. ეხლა ისინი ანგარიშობენ ერთ კვირის მერე მოდიან ორი კვირის მერე და ნასეთ კვირუ არის. ეს აბაო ისეთი რაოდენობა არ არის დასეთ კვირუ, მაგრამ იმ დასეთ კვირუ ვეღარ აკეთებ ფაქტურაც ბაზარზე უკვე.
მოსავლიანობისთვის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ამინდია. სოფლის მეურნეობაში თვითნებურად დასაქმებული ფერმერები ამბობენ, რომ კლიმატური პირობები პირდაპირ აისახება მოსავლის რაოდენობაზე, ხარისხზე და შემდეგ უკვე ფასზეც, რაც შეეხება რეალიზაციას, წინასწარ ამ საკითხზე ვერ ლაპარაკობენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თითქმის ყოველ წელს მცირემიწიან ფერმერებს სხვადასხვა ფორმით ეხმარება. ესენია საწვავის, სასუქის ან სასოფლო სამეურნეო ინვენტარის შესაძენად სპეციალური ვაუჩერები. ბოლო რამდენიმე წელია ფერმერებს აგრობარაძე თანხა ერიცხებათ, რომლითაც სპეციალიზებულ მაღაზიებში პროდუქციის ყიდვაა შესაძლებელი. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ასეთი პროგრამით ისარგებლებენ მხოლოდ ისპირები, ვისაც თხილის ბაღები აქვს გაშენებული. ვაუჩერების მიღებამდე ბაღების აღწერა, რეგისტრაცია მიმდინარეობს. პროცესი ჯერ არ დასრულებულა.
გაძვირებული შხამქიმიკატებისა და მუშახელის გამო წელს შარშანდელთან შედარებით გაძვირებულია მოსავლის მოყვანაც. ამის თაობაზე საუბრობდა სიუჟეტში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსუმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება და გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე მნიშვნელოვან ამბავს გაგაცნობთ. კერძოდ მოსკოვში დღეს დაიწყო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავმჯდომარის სი ძინპინის სამდღიანი ვიზიტი, რომლის დროსაც გამართა მისი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. როიტერსის ცნობით, ჩინელ სტუმარს სურს ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება თავის მოკავშირესთან, რაც დასავლეთთან წონასწორობას შეუწყობს ხელს და ასევე უკრაინაში პეკინის როგორც მშვიდობის მყოფელის პოტენციალს ცენტრალური როლის გაძლიერება. სი ძინპინი პირველი უცხოელი ლიდერია, რომელიც პუტინს ხვდება მას მერე, რაც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ რუსეთის პრეზიდენტის დაპატიმრების ორდერი გასცა. მოსკოვმა, რომელსაც სასამართლოს ქმედება აშკარად მტრულ გამოვლინებად მიაჩნია, საპასუხო სისხლის სამართლის საქმეები აღძრა სასამართლოს პროკურორის და მოსამართლეების მიმართ. პეკინი თვლის, რომ ორდერი ორმაგ სტანდარტებს გამოხატავს. რუსეთის ჩინეთის მართველის სტუმრობას მიიჩნევს იმის დასტურად, რომ მას გამოუჩნდა გავლენიანი მეგობარი მტრულ დასავლეთთან დაპირისპირებაში. პუტინმა და სიმ ერთმანეთს მიმართეს სიტყვებით ძვირფასო მეგობარო, როცა ვახშმის წინ შეხვდნენ. ერთმანეთს ოფიციალური მოლაპარაკება დაგეგმილია ხვალისთვის 21 მარტისთვის. სი ძინპინისთვის ვიზიტი წარმოადგენს დიპლომატიურ მცდელობას, რის თაობაზეც მან გამოაქვეყნა 12 პუნქტიანი წინადადება, რომლებიც უკრაინაში კრიზისის მოგვარებას ეხება. სააგენტოების თანახმად თანახმად, ჩინეთის წინადადებები მხოლოდ ზოგადებულებებს და არა ომის შეწყვეტისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს წარმოადგენს. და კიდევ ერთი ცნობა, შვეიცარიის უმსხვილესმა ბანკმა, UBS-მა, გაკოტრების პირას მყოფი ქვეყნის სიდიდით მეორე ბანკი, Credit Suisse-ი იყო და ბანკის გაკოტრებას სოფლიო ეკონომიკური სისტემის მდგრადობა შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა. Credit Suisse-თან სასამართლო დავა აქვს, როგორც იცით, მილიარდერ ბიზნესმენს ბიძინა ივანიშვილსაც. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.